sur Bolivia.
Orotarikoa, oro oroketa, eskola euskalduna, eskura duguna, errikoa eta betikoa.
Kaixo goiatz, irratian gaude?
Bai, Pablo.
Ongi etorri irratzaiora. Gaur soinu teknikari bezala Mara dago.
Erregidore bezala Jagoa, mai teknikaria Aimar eta Pablo eta nin goiatz esataria.
Orain, LH bateko Telmo eta Joritz datoste biharko menua esatera. Aurrera!
Lehenengo platera arroza tomateakin.
Bigarrena, oiazko izter errea barazki ekologikoekin.
Dako, postrerako fruta.
Honegin!
Gozea hondia sartu zait, eta zuri, Paolo?
Bai.
Bihar jangelan geratzen zara?
Noski, menu goxo horrekin?
Bai, ez da?
Eskerrik asko Telmo eta Joritz. Orain, denok abesten hasiko gara.
Koloreak bezala zara, maikartera, maikal gara elkarrekin. Berde marroi zuri, zure begiradetako batekin. Zalantza guztiak urtzen zezkit, bapatea. Goxo, esan zenidan mundua konpontzea lortu bitartean segi dezagun dantzan segi dezagun ametxetan zutani batera geldi ezinak gera kantu bat bizitako guztiari kantu bat aurretik dugunari bala zerbait airean bihotz aurretik jatzen denean segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gera. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat, aurretik dugunari, kantu bat.
Abesti polita bentzun eta gero, Enara eta Diego etorriko dira beraien proiektuari buruz hitz egitera. Nahi duzen, hasi?
Koetea. Unibertsoaren inguruan hitz egingo dizuengu gaur.
Lurraren zabor asko dago. Geroz eta zabor gehiago. Sortzen ari garenez ezingo gara lurrean bizi eta beste planeta baten bila hasi ginen aurreko astean.
Aurreko asteartean gelara iritsi eta koetea aurkitu genuen bertan espaziora eramango gaituen koetea.
Laster hasiko gara entrenamentuak egiten koetea gidatzen ikasteko eta astronauta onak izaten ikasiko dugu.
Oso ondo, Enara eta Diego, zuen proiektua oso interesgarria iruditu zaigu, ez da, Goiatz?
Horrela da, orain, komeni zaigu zue zeruari begiratza. Hasi, Aimar!
Korrika eguzkira, izpiak besarkatzera. Digutel, etxetik kanpo gaudenean ez aluzue ba ezagutzen eguraldia Euskal Herrian euriarekin dantzatzen dugu amaria betetan zehar gaur eguzkia atera zaigu kaleak bete dira jada zerura begira lagun artean goa. Milaka kolore inguruan temperatura igo ahala sendatzen ditugu arazoak zein izango da bizitzarekin surfeatzeko sekretua gaur itxasoan aurkitu dugu bizi pozaren olatua zerura begira.
Zeruari begira abestia entzun eta gero hirugarren mailako Olivia eta Ian datoste esaera zarrak aurkestera. Animo!
Kaixo, Ian, gaurkoa euskaldunok hain gustoko ditugun esaera zarrak azalduko ditugu?
Bai, Olivia, arro hor esaera zaharra. Urrutiko intxaurrak amalau bertara joan eta lau. Errepikatuko dut, urrutiko intxaurrak amalau bertara joan eta lau. Badakizue zer esan nahi duen? Ba, egoera, ez ezagunak askoz erakargarriagoak izaten direla.
Ezaera zaba eta bere esan aia ere kontatu diguzu, Ia.
Nunda? Vale. Olivia, beste ezaera zaharrik baduzu?
Bai noski, goiz godi arratxe hori. Errepikatuko dut, goiz godi arratxe hori. Badakizu ezer esan nahi duen, ba goizetan zerua godia egoten bada arratxalean euria egingo duen igaragarpena dela.
Aholku birkaina kontatu izango dugu, urrengorako.
Gaurko sau izan da guztia. Agur!
Oso izaera zar politak izan dira, eta gainera ez nituen ezagutzen. Zuk ezagutzen zenituen?
Ez. Urrengo batean ikusiko gara, Olivia Taian. Ondo segi.
Orain, otxoak uluka hasiko dira. Kontuz! Ilargi berri entzun eta gero, Dan eta Zafa atozte pelikula baten gomendia esatera. Hasi!
Arratsalde on guztioi, gaur pelikula baten inguruan hitz egitera gatoz. Raja Gosnell zuzendarien potxokiak izenburua duen pelikula. Filma hau oso divertigarria eta barre asko egin genuelako aukeratu dugu. Dan, filma honi buruz zerbait baldakizu?
Bai, Raja Gosnell zine eta telebista zuzendari estatu batuarra da. Los Angeles, Kalifornian jaio zen, 1900 eta 1918 abenduaren 9an. Bere pelikulen artean Home Alone, 3, Mi Abuela es un Peligro edo Scooby-Doo daude. Txokien inguruko bi film egin ditu. Zafa, badakizu zertaz guk aukeratutako pelikula?
Noski, pelikula honetan protagonista nagusia potxokiak eta Gargamel dira. Gargamel munduaren gabe bihurtu nahi duen mago gaizto bat da. Horretarako potxokien magia behar du eta beraien atzetik ibiltzen da. Potxokiak berriz ez daude adozeta, eskutatzen ibiltzen dira baina Gargamelek beti harrapatzen ditu.
Zer pelikula divertigarri ez da? Beraz badakizue, pelikula interesgarri honen bukaera ezagutu nahi baduzue, Makusi plataforman ikusgai duzue eta guk ikustera gomendatzen zaituztegu.
Niri oso pelikula interesgarria iditu zait. Ez da, Pablo?
Bai, oso interesgarria izan da. Urrengo aste arte...
Zortzea, ahots gordetan, gora.
musikin jolazian entzun eta gero, Dami eta Joene datoste efemeride batzuk ezatera. Hasi pareja!
Kaixo, gu June eta Damir gara eta gaur efemeridei buruz hitz egingo dizuegu.
Urriaren 21ean energia aurrezteko munduko eguna ospatuko da.
Energia aurreztari dagokionez planetaren ordua bezalako ekimenak sortu dira.
Martxoko azken larun batean ospatzen da eta ordubeteko borondatezko hitzaldi elektrikoa da.
Klima aldaketa ez dela eta energia arazoa. Klima aldaketa ez dela eta energia arazoak daude.
Erakunde asko herritarrak sentsibilizatu nahi dituzte energia aurrezten eta gobernuei energia baliabideak zentzuz erabiltzeko edo alternatibak bilatzeko eskatu nahi diete.
Galesko Berfan Erikzako ikatz meatei bateko ondakinen mendi bat erori zen. Eskola bat eta eriaren zati bat zuntzitut. 144 pertsona hiltzen dira eta horietatik 116 aurrak ziren.
Jorge Oteiza 1908ko urriaren 21ean Orion jaio zen eta artista puska bihurtu zen. Zoritxarez hil egin zen. Ze pena ez da, Damir?
Bai. Hau izan da, dene espero gustatu izana.
Agur!
Oso efemeride polito iruditu zait. Eta zuri goiat?
Nire ere bai oso polito iruditu zait.
Eskerrik asko zoragarria iruditu zaigu.
Beso bat gero bestea, astin dingarrez banatu airea. Lurra da gure ama, zaindu gure lurra.
Dantza dezagun, mugitu zaitez. Ez nebidetik oiatzuna, entzun dezagun. Altxatu zaitez, salto irrit, dantza zaindu dezagun. Esnatu zaitez.
Orain, gure gelako Kiren eta Patrik etorriko dira albiste bati buruz hitz egitera. Aurrera!
Kaixo, gaur Patrikek eta nik Kiranek lehen gazteko albistea kontatuko diezugu. Albistea okuka aldizkaritik atera dugu.
Udalak, obra zibila amaitutzat eman du eta hasiko da prozesua kultur topagunea izango den espazioa antolatzeko. Zumaiako aldezarrean kokatzen da San Jose komentua. Kultur topagune bihurtual izateko lanak 2022 urtean urte amaieran hasi ziren. Lehen fasea udalak 6,8 milioi euroko inbertsioa ordaindu du. Kostua ez da altzeko diru laguntza ere jaso du. Hala, 2,78 milioi euro jaso ditu Espainiako gobernutik. Eta beste, 241.935 euro Eusko Jaurlaritzatik.
Urrengo faseari ekingo diote eta berrituta baina oraindik utzi dauden gelak, estudioak eta bestelakoak jarriko dituzte. mobiliarioa ezartzeaz gain, lorategia berria egingo dute eta aterpetxea prestatu eta martxan jarriko dute. Horrekin batera, kultur topagunearen adostu egingo dute nolagin. Herriko kultur gileak, sortzaileak eta elkarteak biltzeko eta elkar saretzeko gune izatea da helburua. Kultur gehiago eskaintzeko.
Eskerrik asko entzuteagatik.
Agur!
Eskerrik asko lagunok, oso albiste ederrak ekarri dizkiguzuen. Dagoeneko iritsi gara, irratzaioaren bukaera. Eskerrak eman arraio irratiari, eta hurrengoan ikusiko gara lagunok.
Agur!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.